Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំរបស់កូនអ្នកកងវិលសត្វជនជាតិកេនយ៉ាត្រូវរំខានដោយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបង្ខំឲ្យឈប់រៀនអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រារព្ធទិវាកុមារពិភពលោកខណៈបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបន្តកើតមានគ្រោះថ្នាក់នៅតែមិនថមថយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសៀសភាពអញ្ញាធិការកេនយ៉ានិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងបន្តបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរាប់លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារហើយវាក៏កំពុងបង្ខំឲ្យកុមារ10,000នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វឈប់រៀនប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រកាសគ្រោះមហន្តរាយជាតិមួយដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាគ្រោះមួយសម្រាប់ការអប់រំផងដែរលោកអាក់មែតហ៊ូសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុកបាជានៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសង្សុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេឃើញមានបំណែកសាកសពសត្វជាច្រើនគំនរនៅគ្រប់ទីកន្លែងអំឡុងគ្រោះរាំងស្ងួតមួយនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត4,500,000នាក់ត្រូវការជំនួយក្នុងភូមិឃូលេភាគឦសានប្រទេសកញ្ញាក្នុងស្រុកវ៉ាជាមានកុមារាអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះណាឌៀមូហាម៉េតនិងបងប្អូន2នាក់របស់គាត់ក្នុងចំណោមបងប្អូនសរុប7នាក់ត្រូវបានគ្រូសាឲ្យឈប់រៀនកាលពីខែសីហាដើម្បីមកជួយថែទាំបសុសត្វក្នុងគ្រូសារបស់គាត់ម្ដាយរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីហិនឌីយ៉ាអាប់ឌីនិយាយថាគ្រូសាគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទៅកន្លែងដែលមានវាលស្មៅអំណោយផលជាងបើមិនដូច្នេះទេសត្វនានានឹងត្រូវងាប់ហើយពួកគេនឹងត្រូវអត់ឃ្លានអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ហិលម៉ៃណៃណអស្តាវ៉ាន់រ៉ាវីលហេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនបន្តរៀនសូត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវការពួកគាត់ជួយដើម្បីយើងរស់រៀនបានន
ៅក្នុងភូមិមួយទៀតគឺភូមិខារ៉ូយុវជនសាឌីកដាខាណេអាយុ17ឆ្នាំមកដល់អណ្ដូងមួយក្នុងចំណោមអណ្ដូង2-3ដែលមានទឹកនៅក្នុងតំបន់នេះលោកបានដើរអស់រយៈពេល2ម៉ោងក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្តៅដើម្បីមកយកទឹកដែលគាត់ត្រូវការខ្លាំងយុវជនសាឌីកមូហាម៉េតបាននិយាយថា
ខ្ញុំបានជប់រៀនពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់ផ្ដើមឪពុករបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ទីជាមួយវងគូរបស់គាត់ទៅប្រទេសសូម៉ាលីទុកឲ្យម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅទីនេះ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែតុលាថាសិស្សកេនយ៉ាជាង400,000នាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រមាណ66,000នាក់បានជប់រៀនទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែស្ថានភាពសម្រាប់ការអប់រំរបស់កុមារពិតជាអាចនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះប្រពន្ធនានាបានប្រាប់ VOA ថាការប៉ាន់ស្មានផ្លូវការដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយបានបង្ហាញថាកុមារ100,000នាក់បានឈប់រៀនគ្រាន់តែក្នុងស្រុកចំនួន3ប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសកញ្ញាគឺស្រុកGarissa ស្រុក Mandera និងស្រុក Wajir លោក Hashim El Moge ជាសកម្មជនអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលបារម្ភពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើអនាគតរបស់កុមារលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
If this trend continues the rate at which people are dropping out of schools then
we បសិនជានិន្នាការនេះនៅតែបន្តយើងនឹងអាចមើលឃើញអត្រាសិស្សឈប់រៀនធំបំផុតគឺមួយចំនួននេះទាំងមូលនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យហើយអ្នកនឹងដឹងហើយថាវាមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលចំនួនមួយមិនទទួលបានការអប់រំមានគុណភាពវានឹងបង្កើតជាបន្ទុកសង្គមមួយដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនអសន្តិសុខបណ្ដាញភេរវកម្មគំនិតជ្រុលនិយមហើយប្រជាជាតិទាំងមូលនឹងស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
ដើម្បីបន្ធូរផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមជំនួយបានជិះអណ្ដូងបន្ថែមទៀត ហើយនឹងនាំយកអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងបសុសត្វរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកជីឡូរ៉ូបាអ្នកសម្របសម្រួលនៃនាយកដ្ឋានកុមារនៃស្រុកវ៉ាជាបាននិយាយថាតម្រូវការគឺធំធេងពេកហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនវត្តមានក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកគង្វាលសត្វកំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលោកជីឡូរ៉ាបាបាននិយាយថា
The gains that have been made in the past are being reversed by
ផលវិជ្ជមានដែលយើងទទួលបានកាលពីមុនកំពុងត្រូវប្រែក្រឡាស់ទៅវិញដោយសារគ្រោះយ៉ាងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៃបាតុភូតឡានីញ៉ាបច្ចុប្បន្ន
ក្រុមមន្ត្រីនិងសកម្មជនបារម្ភថាបើសិនជាភ្លៀងមិនធ្លាក់ឆាប់ៗនេះទេគ្រួសារអ្នកគង្វាលសត្វនឹងឲ្យកូនកូនពួកគេឈប់រៀនហើយគេនឹងត្រូវការរយៈពេលយូរខែឬឆ្នាំដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរៀនវិញបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវាកុមារពិភពលោកដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រារព្ធទិវានេះធ្វើឡើងខណៈកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការខកខានទទួលបានការអប់រំកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងសាធារណៈនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មជាដើមអ្នកនាងកានវិជ្ជារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើការការពារកុមារនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រពៃវិកុមារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈកុមារកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទាំងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាដើមនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ UNICEF កម្ពុជាតំណាងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនប្រពៃទិវាកុមារពិភពលោកដែលជាខួបនៃការអនុម័តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989ប្រធានស្តីទីអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាលោកអានៀបានឆាតាជីប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាស្ថានភាពរបស់កុមារនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុនបើធៀបនឹងកាលពី15ឆ្នាំមុនក្តីក៏ពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៅតាមកម្រិតនៃអាយុរបស់ពួកគេ
There are many and it depends on if you are a young child you're a very small child below the age of 5
វាផ្អែកលើកម្រិតនៃអាយុរបស់ពួកគេក្មេងតូចៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំពួកគេមិនទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភក្មេងជាច្រើនទទួលបានបើធៀបនឹង15ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្មេងជាច្រើនទៀតនៅតែមិនទទួលបានក្មេងអាយុ14ឆ្នាំបានទៅរៀនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអាចរៀនបានច្រើនតាមតម្រូវការទេក្មេងអាយុ17ឆ្នាំឬ18ឆ្នាំពួកគេមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមានជំនាញក្នុងការស្វែងរកការងារដើម្បីធ្វើការដែលគេចង់ធ្វើសម្រាប់ការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនោះទេ
ប្រធានស្តីទីអង្គការ UNICEF កម្ពុជារូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានអ្វីដែលជាតម្រូវការគ្រប់គ្នានឹងស្មើភាពទាំងនៅរាជធានីនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេង
ៗ Everybody should have the same opportunities to be able to
គ្រប់គ្នាគួរតែទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការលូតលាស់ដូចគ្នាដែរក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីមិនគួរត្រូវបានកំណត់ពីឱកាសដែលទទួលបាននោះទេស្រដៀងគ្នានេះកុមារដែលមានពិការភាពផ្នែករាងកាយនិងការរៀនសូត្រគួរតែទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រនិងការលូតលាស់និងដើម្បីរួមចំណែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកុមារគឺជាអនាគតរបស់ពួកយើងប្រសិនបើពួកយើងវិនិយោគលើកុមារក្នុងពេលឥឡូវនេះកម្ពុជានឹងអាចក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀត
ក្នុងការប្រពៃទិវាកុមារពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះគេឃើញមានការថ្លែងរបស់កុមារពីតម្រូវការរបស់ពួកគេព្រមទាំងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់កុមារនិងយុវជននៅកម្មវិធីជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាការការពារបរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាដើម អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំទូទៅនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកពុទ្ធសមិទ្ធប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីប្រកាសវិកុមារពិភពលោកនេះថាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើទោះបីជាសិស្សប្រមាណជា 50% មិនបានទទួលការសិក្សាតាមអនឡាញក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំតែងដាក់ចេញនូវអាទិភាពសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីជំរុញគុណភាពអប់រំកាន់តែប្រសើរ
តាមរយៈសន្បាតអប់រំរបស់យើងណាយើងតែងតែបានដាក់ចេញនៅគេហៅថាអាទិភាពបាទរបស់យើងហើយដូចកាលពីសន្និបាតកន្លងមកនេះយើងបានដាក់ចេញនៅអតិភិបរបស់យើងនឹងមាន8ចំណុចហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបរិវត្តកម្មអប់រំអីហ្នឹងបាទការអប់រំបែប STEM បែបអីហ្នឹងគឺស្ទើរតែជានៅក្នុងអតិភិបរបស់យើង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងយុវនីតិសម្បទាលោកសំហេងបុរោះលើកឡើងដែរថាបញ្ហាកុមារនៅកម្ពុជានៅតែមានប៉ុន្តែលោកថាភាពប្រសើរឡើងក៏កំពុងមានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រសួងសង្គមគិច្ចបានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារផ្ដល់គម្រោងឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដែលមានបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារដែលមានកុមារព្រមទាំងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាទៅតាមសាលារៀនក្នុងភូមិឃុំក្រីក្រដើម្បីផ្ដល់អាហារឲ្យកុមារតាមសាលារៀនផងដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021អង្គការ UNICEF បានចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិនៃសិទ្ធិកុមារដោយបង្ហាញថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុខណៈដែលមនុស្សវ័យក្មេងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពការអប់រំនិងការទទួលបានការការពាររបាយការណ៍រកឃើញថាកុមារនៅកម្ពុជាប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងបញ្ហាខ្វះទឹកគ្រោះទឹកជំនន់តាមដងទន្លេនិងជំងឺឆ្លងតាមមេរោគចម្លងការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការ UNICEF ចេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ការរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនរបស់កុមារកម្ពុជាដែលប្រៀបធៀបជាមួយការវាយតម្លៃដូចគ្នានៅឆ្នាំ2016ភាគរយនៃសិស្សានុសិស្សដែលមិនអាចបង្ហាញអំពីជំនាញចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកភាសាខ្មែរបានកើនឡើងពី 34% ទៅ 45% និងផ្នែកគណិតវិទ្យាបានកើនឡើងពី 49% ទៅ 74% នេះបើតាមការសិក្សាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គការ UNICEF បានចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរកឃើញថាកុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួន 11% អាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់មួយចំនួនជាក់លាក់ក្រៅពីការរកឃើញថ្មីៗរបស់អង្គការ UNICEF ក៏មានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការប្រើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារដែលនៅបន្តកើតមានរីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាសោកនាដកម្មដែលអាចកើតមានលើកុមារអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនៅលើកោះតាមតំបន់ជនបទនិងតាមទីតំបន់ប្រជុំជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សរាប់លានអ្នកធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅសាលារៀននិងពីសាលារៀនទៅផ្ទះវិញស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃឥតឈប់ឈរ ជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាសិស្សសាលាមួយចំនួនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវគោកមានទាំងការរំលោភនិងសម្លាប់នៅកន្លែងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងមានគ្រោះថ្នាក់លិចទុះជាដើមជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលកុមារចំនួន11នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារហេតុការណ៍លិចទុះនៅពេលចេញពីរៀនទៅផ្ទះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដូចជាសោកនាដកម្មលេខទូកនៅស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជំនាញវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករស់ច័ន្ទបុរិទ្ធអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌និងភាពក្រីក្ររបស់កុមារនិងជានាយកស្ដីទីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងផលចេះប្រចាំអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនមានបញ្ហាផ្សេងៗពីគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើតំបន់នីមួយៗនៃសាលារៀន
សុវត្ថិភាពទាំងអស់គឺសិតតែជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីភាពដូចគ្នាគឺអត់ដូចទេអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់សាលារៀនដែរសាលាខ្លះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលលិចទឹកនៅខែវស្សាប៉ុន្តែខែប្រាំងក៏អត់លិចទឹកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនអាចប្រឈមជាមួយនឹងចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលខែលិចទឹកក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលិចទូកឬក៏តាក់ទងជាមួយការលំទឹកអីជាដើមនៅក្នុងតំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាកុមារីក៏ត្រូវធ្វើការទៅសាលារៀនពីផ្ទះតែឆ្ងាយតែសុវត្ថិភាពទៅលើរឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក៏ដូចជាអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងតាមផ្លូវវិញ
កាលពីដើមឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលមាន7ចំណុចរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពគ្មានលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្មានគ្រោះថ្នាក់គ្មានអំពើអនាចារដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានដោយគុណភាពបរិស្ថានល្អឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាដើមអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ថាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនមានភាពផុយស្រួយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្វីទាំងអស់នេះគឺមកពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
មានសិស្សសាលាខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរតាមកង់តាមផ្លូវស្រែផ្លូវមានព្រៃជួនពេលខ្លះមានការចាប់រំលោភយើងឃើញហើយថាប្រព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជាយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែនៅតាមភូមិឃុំមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានក្មេងសេគ្រឿងញៀនច្រើនចា៎យើងឃើញថាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរទាំងអស់នេះដែលយើងឃើញថាអត់មានទេភូមិឃុំសុវត្ថិភាព
គោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានដាក់ចេញនោះទេពីព្រោះភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់នៅតែបន្តកើតមានឥតស្រាក់ស្រាំនៅឡើយលោកយីកំឋាននាយករងប្រចាំប្រទេសទទួលបន្ទុកកម្មវិធីរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បណ្ដាលឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយ
តែដោយសារកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអាណាព្យាបាលទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយដូចជាទៅគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងទាំងអត្តកោះនឹងវានៅជាកត្តាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតបើមិនចឹងទេគឺកុមារនៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទៅគ្រោះថ្នាក់ដោយការធ្វើដំណើរហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺអនុវត្តនៅគោលយោបាយយើងហៅភូមិឃុំមានសុខភាពកាលណាយើងចង់ការពារកុមារមួយវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីយើងធានាបាននៅសុខភាព
លោកបានថ្លែងបន្តថាការគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិទាំងមូលជាខ្លាំងបើយើងមិនដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេ
ពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់លែងមានជំនឿថាឲ្យកូនគាត់មករៀនព្រោះការមករៀនវាគ្រោះថ្នាក់វាធ្វើឲ្យជាតិពលខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យកុមារភាគច្រើនលែងទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏អាចឈានទៅដល់ចំនួនការបោះបង់ចោលការសិក្សានេះគឺការទៅច្រើនឡើងបាទកាលណាកុមារអត់ទៅរៀនវាធ្វើឲ្យកុមារអវិជ្ជាទៅតែគាត់អាចទៅចូលចំណាយសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េច
កន្លងមកមានសិស្សស្រីខ្លះត្រូវបានជនល្មើសចាប់រំលោភនិងសម្លាប់នៅពេលល្ងាចចេញពីរៀនទៅផ្ទះវិញឆ្លងកាត់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមួយចំនួនខ្លាចរអាក្នុងការឲ្យកូនទៅរៀនជាមួយគ្នានេះដែរលោកយឹមសាអួនជានាយកវិទ្យាល័យស្រែណយនៅឃុំស្រែណយស្រុកបារិនខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាកូនសិស្សខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណជា30គីឡូពីផ្ទះមកសាលារៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនសិស្សទាំងនោះបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវស្ងាត់និងតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានកូនសិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ
ជនកាលមានអាណាចក្រខ្លះគាត់បារម្ភពីសុខភាពកូនរបស់គាត់គាត់ថាឲ្យកូនគាត់ជប់រៀនជប់អីដោយសារតែឡារៀនឆ្ងាយផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវអីណាពីកូនស្រីកូនអីក៏រឿងសុខភាពរឿងសុខភាពក៏មានជនខិលខូចវាកាក់ໄວពីក្មេងកុកប្រុសអីណាសាលាខ្ញុំសិស្សឆាយឆាយច្រើនណាស់សាលាខ្ញុំមិនថារៀនមានល្ងាចអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះយប់ដែរហើយបោះបង់ទៅច្រើនដែរសោះថាខ្ញុំមិនមែនតែសាលាខ្ញុំទេសាលាអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងត្រឡប់ដល់ 4-5 នាក់ដែរទៅតោងចរាចរណ៍បុកគ្នាមូច្រើន
ជាស្ដីអ្នកស្រីជុំសុវណ្ណអាយុ41ឆ្នាំជាអាជីវកររស់នៅក្នុងភូមិគោកតាច័ន្ទឃុំគោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីតែងតែបារម្ភជាខ្លាំងនៅសុខភាពរបស់កូនស្រីដែលមានអាយុ17ឆ្នាំពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ដែលបានកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវ
អ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមានច្រើនទី1គឺចរាចរណ៍តែម្ដងទី2គឺការគាត់ត្រឡប់ទៅជួបទៅលោកចាំខ្លាចមានជនមិនល្អអីចឹងធ្វើបាបអីចឹងចាខ្ញុំមើលក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook នឹងឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ករណីអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងហើយវាច្រើនទៅតាមតំបន់ទៀតចឹងដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាប់រំលោភការខ្ញុំឲ្យកូនគាត់ជិះកង់ក្តីជិះម៉ូតូក្តីមកខ្លួនឯងតើតើកូនដល់សាលាផ្ញើសារទៅឬក៏ទេប្រាប់ទៅខ្ញុំបាត់ការបារម្ភនឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករស់សុវិចារណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជូនសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ដីពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីណែនាំនោះចុះនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍លេចទុកស្លាប់ក្មេង11នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចបានរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនឬមកបំពេញការងារទាំងតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាពិសេសនៅរដូវនិងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនកន្លែងបំពេញការងាររបស់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកអប់រំសេចក្តីណែនាំដដែលនោះក៏បានណែនាំគ្រប់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកបញ្ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសិស្សានុសិស្សត្រូវចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់សិស្សមានដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពឬអាវពោងសុវត្ថិភាពនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកុំឲ្យដឹកលើសចំណុះឬបញ្ជាយានយន្តលើសល្បឿនចំណែកឯគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវអប់រំឬណែនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យចេះរំដោះខ្លួនចេញពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍កើតឡើងព្យាយាមទប់ស្កាត់និងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សានុសិស្សទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមាតាបិតាអាណាព្យាបាលត្រូវណែនាំកូនចៅជាប់ជាប្រចាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវចូលរួមការពារសុវត្ថិភាពរបស់កូនចៅដូចជាត្រូវដាក់សម្ភារៈសម្រាប់ការពារកូនឬជូនកូនទៅរៀនជាដើមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសាលារៀនមានចំនួនប្រមាណជា 13,681 និងមានសិស្សសរុបប្រហែលជា 3,277,076 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីដាវិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ ដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចាប់បង្ខំឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលពួកគេធ្វើជាពលករក្រោមការបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងសមាគមអាស៊ាន ASEAN Australia Counter Trafficking Initiative គម្រោងរយៈពេល10ឆ្នាំរវាងអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ាននេះដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2019មានបំណងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងធានាថាជនល្មើសនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រី Ellen Pearson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃមានការតាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏បញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវទិដ្ឋភាពសម័យទំនើបនឹងការជួញដូរមនុស្សសរុបជិត300ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅឲ្យប៉ូលីសជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Jennifer Byrne ដែលជាប្រធានអង្គការអូស្ត្រាលីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទិដ្ឋភាព Anti-Slavery Australia ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាទំហំពិតប្រាកដនៃការជួញដូរបុរសស្ត្រីនិងកុមារគឺពិបាកនឹងវាស់វែងណាស់អ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអំពីករណីនៃស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រួសារមួយចាប់ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
She was tricked into coming to Australia. She held a tourist visa held in a condition of slavery for 9 years in a Melbourne suburb.She was forced to cook, clean and care for children.
ស្ត្រីនោះត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ស្ត្រីនោះមានទិដ្ឋការទេសចរ។គាត់ត្រូវបានគេដាក់ឃុំក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងមួយនៃទីក្រុង Melbourne ។គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដាំស្លបោកគក់និងមើលថែក្មេងៗ។គាត់ត្រូវគេតាមដានជាប់រហូត។នៅទីបំផុតគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំង។ដោយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយប្តីប្រពន្ធដែលដាក់ឃុំស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទឃុំឃាំងទាសករ
អ្នកស្រី Burn បាននិយាយថាជនល្មើសនៅក្នុងករណីនេះត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារទាសភាពសម័យទំនើបគឺជាបញ្ហាសកលនៅឆ្នាំ2021មនុស្ស50លាននាក់រស់នៅក្នុងទាសភាពសម័យទំនើបនេះបយងតាមការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីចុងក្រោយបង្អស់អំពីទាសភាពសម័យទំនើបនៅលើសកលលោកដែលជាការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Walk Free និងអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេស IOM បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយផងដែរនោះគេឃើញថាមនុស្ស28លានអ្នកនៅលើពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការហើយមនុស្ស22លានអ្នកទៀតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការរៀបការដោយបង្ខំប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃសម្រាប់ផែនការរយៈពេល4ឆ្នាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ប្រឡូកឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.